Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku kulturni krugovi vas vode na jednu izložbu. Izložba se zove Tito izbliza. Danas je otvorena, u stvari, nova stalna postavka u kući cveća pod tim imenom. Zatim vas vodimo na Palić. Kao što znate, tamo je u toku filmski festival evropskog filma. Čućete izveštaj sa festivala, kao i kritike dva domaća filma prikazana na Paličkom festivalu. To su filmovi Neposlušni i Čudna šuma. Zatim govorimo o jednom festivalu klasične muzike u Vrnjačkoj banji. U toku je Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci. A potom idemo do Crne Gore. Kao što znate, Crna Gora obično leti obiluje mnoštvom festivala. Jedan od njih je i Barski ljetopis, o čemu će nam govoriti direktor ove manifestacije. Govorit ćemo također i o fenomenu likovnih kolonija u Srbiji. A zatim sledi pozorišni deo. U Maskama danas imamo dva gosta. Tačnije, čućete razgovor sa direktorom Srpske drame Narodnog pozorišta u Prištini, Nenadom Todorovićem. Govorit ćemo o novoj sceni koju ovo pozorište posle 15 godina lutanja dobija. I očekujemo dolazak u studio Bojana Lazarova. On je VD upravnika Malog pozorišta Duško Radović. Sa njim ćemo da razgovaramo o tome šta se dešava sa ovim pozorištem. Trebalo bi uskoro da se vrate u svoju staru zgradu koja se renovira, odnosno trebalo bi uskoro to renoviranje da prestane, ali eto, bliže informacije čućemo od njega. I idemo redom. U kući cveća, najposećenijem objektu Muzeja istorije Jugoslavije, od danas je izložena nova stalna postavka koja je pokušaj kustosa muzeja Veselinke Kastratović-Ristić i Mome Cvijovića da predstave na koji način su lične sklonosti Josipa Broza obeležile i njegove državne aktivnosti, tokom kojih je posetio 70 zemalja, ugostio 250 državnika i učinio 193 posete drugim zemljama. Izložba predstavlja 61 predmet bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije i 128 od preko 20.000 štafeta, koliko ih ima u zbirci Muzeja istorije Jugoslavije. Postavka je podeljena u pet celina nazvanih Čovek sa stilom, Susreti, Putovanja, Hedonizam i Druže Tito, mi ti se kunemo. Autori izložbe Veselinka Kastratović, Ristić i Momo Cvijović su danas novinare proveli kroz izložbeni prostor, a mi ćemo u emisiji čuti deo onoga što su pričali novinarima. Sve to zabeležila Snežana Stamenković.
Prvo što želim da kažem, to je da kad smo radili ovu izložbu, morali smo da imamo u vidu u kom objektu to realizujemo, odnosno da u ovom objektu je i sahranjen Josip Broz i da ova izložba mora da ima meru koja neće preskočiti tu jednu finu liniju pijeteta koja treba da se ima u ovakvim objektima. Na drugoj strani smo želeli da pokušamo da Tita predstavimo Tita lično, odnosno da pokušamo da izdvojimo iz njegovog dugog života i njegove duge političke karijere šta je to što bi Tito bio i da nije bio u politici i nama poznat kao oddržavnik. Jedno je sigurno, a to je da je Tito vrlo voleo da se lepo obuče, da dobro izgleda, da bude uočen, primećen. To nam govore i intervjui koje on sam dao i sećanje ljudi koji su ga sreteli u prvom trenutku, znači još u međuratnom periodu, koji su to prvo na njemu primetili. Lični predmeti nam to pokazuju. U zbirci ličnih predmeta mi imamo oko 700 kravata koje Tito redovno menjao, ali ono što želim da kažem to je da ono što smo ovde izložili je nešto što smo sigurno prepoznali kao predmet koji on koristio, nosio, voleo ako hoćete. Na kraju ovog dela, ove sobe, vidite taj jedan, da kažem, improvizovani kabinet. Mi smo se oslonili na fotografiju iz Life-a iz 45. godine gde Tito sedi za tim stolom. To je sto koji je bio u rezidenciji, ali isto tako jedna od poslednjih fotografija iz kuće cveća iz 1979. godine je fotografija gde se u pozadini vidi i ta biblioteka i taj sto. Tako smo želeli da negde zaokružimo tu njegovu, da kažem, političku aktivnost i da tim kabinetom označimo to njegovo mesto. Šinjel u kome Tito posetio 53. godine Britaniju. Ono što je divno i što govori o njegovoj veštini vladanja, kako je to kolega Milan Terzić lepo nazvao, a to je da je Tito bio svestan da u susretu sa Čerčilom i u susretu sa engleskom kraljicom, on je stvarno tu bez dobrih pozicija. Ali ako dođe kao vojskovođa pobedničke vojske i jedan od tri ili četiri vojskovođa pobedničkih armija i pojavi se u šinjelu, da je onda njegova pozicija možda ne u istoj ravni sa Čerčilom, ali svakako respektabilna. I to je onako jedan njegov dobar izbor bude ravnopravan u toj neravnopravnoj borbi diplomatije.
Da, ali ima jedna dobra anegdota u memoarima Čerčilovog lekara, kada je opisao prvi susret između Tita i Čerčila u sred leta u Napolju 44. godine i piše Čerčilov lekar kako je Čerčil bio u košulji beloj sa kratkim rukavima, a Tito se, kaže, preznojavo u uniformi, kaže, zakopčan do grla i malo pa je zavlačio prste da dođe do vazduha i onda, koliko, kaže, nam je poznato, materijal za uniformu je nabavio u Sovjetskom savezu, a zlatne ove konce i ne znam ove stvari, kaže, to je nabavljeno u Americi. Međutim, Tito, i to je poznato da Tito do 53. godine nije nigde putovao zbog onih poznatih događanja oko Infobiroa, a prva poseta koju je učinio je bila u martu 53. godine. Kraljica tada još nije bila krunisana, onda prema se Tito sa njom susreo, pa je Tito i dalje bio u uniformi, pa ga je jednom Dedijer u svojim memoarima kaže kako mu je Dedijer jedan put zamerio, kaže zašto se Tito tako često pojavljuje u uniformi, a onda je Tito se, kaže, malo naljutio, pa mu je rekao, znaš šta, kad bi ova zemlja imala 16 miliona intelektualaca, kaže, ja bi bio presrećan da se ne pojavljujem u uniformi, ali ti znaš da je ovo zemlja u kojoj uglavnom je seosko stanovništvo, a znaš koliko oni obožavaju uniformu. Interesantan poklon koji je Tito dobio, jer je Tito posljednji državnik koji se susreo sa Johnom Kennedyjem u oktobru 63. godine, a nepunih mjesec dana kasnije John Kennedy je ubijen. I tom prilikom John Kennedy je Titu poklonio ovu divnu srebrnu garnituru za pisanje, koja je inače proizvodnja Tiffany, i Tito je u znak poštovanja tu garnituru neprekidno do kraja svog života držao na svom radnom stolu. Ovdje ima jedna karakteristična greška, ali po njoj se mi prepoznajemo da je i ovaj papir koji stoji je autentičan, da je ovo SFRJ napisano malim slovima.
Moma voli da citira, pa ću ja sada ukradem jednu kinesku poslovicu koja kaže da li čovek koji ima dug život, bogatstvo, slavu i sva priznanja može da bude ličan. Najverovatnije ne, jer vas sve to opredeli da ste vi javna ličnost. Ali mi smo pokušali da svesni da je Tito imao sve te četiri pogodnosti, ja da tako kažem, pokušali smo da to nekako odvojimo od njega samog. Jedno je neosporno. Gledajući fotografije, Mom i ja smo pregledali nekoliko desetina hiljada fotografija, Tito je u svemu tome uživao. On je sebe tu negde divno našao. Ima fotografija gde se vidi da on putuje nekoliko sati nekim Land Roverima po pustinjama, ali je on stalno nasmejan, spreman da se sretne sa ljudima ispod šatora, spreman da zaigra neka njihova kola, spreman da proba razne jela koje mu oni nude i on je u svemu tome uživao. Mislim da svi koji pregledaju toliki broj fotografija shvate koliko je to u suštini zamoran posao, ali on uvek nasmejan. Ljudi koji su bili njemu najbliži govori koliko je bio savestan u poslu, da je uveče u 11 ulazi u kabinet da vidi šta ga sutra čeka, da pogleda šta su mu ostavili na radnom stolu, da je ustajao rano ujutru. Znači, toliko posla koje je trebalo odraditi, a da se opet nađe vremena i da se odmori i da ode na pecanj i da ode u lov i da se spremi za putovanje i kad je na putovanju da obiđe neki muzej, da obiđe neki lokalitet. Mi smo upravo to hteli da pokažemo, da je ipak taj osnovni deo bio njegov lično. Da sve to iznese i da sve to deluje kao vrlo lako izvodljivo.
Kulturni krugovi vas vode sada na Palić. Festival evropskog filma na Palić ulazi u svoju završnicu. U petak uveče će na velikoj pozornici biti dodeljene nagrade, a sinoć je posle projekcije filma Cveće zla Sabol Čatolnaija uručena prva, doduše nezvanična, najstarijem posetiocu festivala. Prvi subotički Oskar sinoć je uručen Josipu Tikvickom za život koji je posvetio filmu i umetnosti. Ipak, današnji izveštaj sa filmskog festivala na Paliću Nevena Matović započinje izveštajem sa današnje konferencije za novinare.
Jučerašnji dan je protekao u znaku odličnih filmova o kojima se čitavog jutra priča, a činjenica da se na Paliću nalaze i ljudi koji su ih stvarali pojačava pozitivne utiske o filmovima. Počeću od glavnog programa na kome je sinoć prikazan Leviatan Andreja Zvjeginceva, nagrađen na ovogodišnjem Kanskom festivalu nagradom za scenarijo. Scenarista ovog filma, Oleg Njegin, se sinoć poklonio Palićoj publici, a danas u podne se sreo i sa novinarima.
Ну, это же наш третий фильм с Андреем уже, поэтому у нас уже выработался некий метод.
Znači, ovo je već treći scenarijo koji smo nas dvojica zajedno napisali i naravno mi već imamo jednu izađenu metodu po kojoj mi radimo scenarije.
Ну, то есть обычно сначала кому-то из нас приходит в голову идея?
Обычно прво се некоме од нас рађа у глави нека идеја.
В принципе, нет разницы, кому именно, это не имеет значения.
Не битно, да ли, мою или неговой.
Вот, потом мы садимся где-нибудь в ресторане за бутылочкой вина.
И он доседнем в ресторан за чашицом вина.
И начинаем потихоньку расставлять вещи.
И починим полаку, да, налазим ове ослонцы, значит.
Это еще не поэпизодный план, а... Просто такая вот попытка осмыслить, ощутить историю в целом.
И то и онда, значит, покушай, как да осмыслим читаву ту притчу.
После того, как подобное осмысление произошло, я удаляюсь в свою келью и пишу текст.
И когда се родила та конечна мисла, онда се я повлачим у свою, каже, челью, или твой, и там пишем сценарий.
Потом этот текст я переправляю Андрею, и мы уже спустя какое-то время, если в этом тексте есть мясо, мы тогда его, значит, уже садимся, делаем из этого режиссерский сценарий. Но я пишу литературу обычно, именно литературу.
Значит, когда я напишем у прозы, значит, дай сценарий, онда шалим Звягинцеву. I ako po njegovom mišljenju u tome ima nešto bitno, i onda tek sedamo i zajednički stvaramo scenariju za film.
Po suti, to, конечно, naše ощущение, ну, наше с Андреем и людей, которые нас окружают, с которыми мы общаемся. Не все так однозначно. Я думаю, что в России по-разному.
To je u stvari ono kako Andrej Zvjeginceva i ja i ljudi koji nas okružuju vidimo stvari. To je fakat.
Ну, вы же поймите, да, что это взгляд изнутри, это разговор о том, что болит. Поэтому значит, здесь, конечно, это немножко может быть выглядеть... Но это выстрадано нами, поэтому это...
Значит, то есть, в ствари, оно, что из нас, изнутра, излази, как мы видим ствари.
U takmičarskom programu Paralele i sudari prikazano je pleme ukrajinskog reditelja Miroslava Slaboshpitskog, zastrašujuća priča o represiji u toj zemlji. Na Paliću je Jana Novikova, koja je i sama odrasla u domu za gluvonemu decu, gde je i smeštena radnja ovog filma. Razgovor sa njom izgleda tako što se pitanja prevode na ruski, a zatim i na znakovni jezik, a isto je i sa odgovorima.
I ja sam se također živjela u internatu i videla sam šta je bilo i silovanja, bilo je svega. I prostitutke su bile, jako mnogo takvih slučajeva je bilo.
Давно-давно в истории тоже были девушки глухие проститутки. Думают, что, может быть, глухие на самом деле не такие, как все, они такие же, как и слушающие.
Мислим, да, они, которые су глухи, нису другачи от остальных людей.
Получается фильм только на шестом языке. Жизнь глухих людей.
Фильм...
Тут 50% выдумки и 50% оригинации.
Ага, да, фильм, значит, содержит 50% измышлено, а 50% стварно оно, что се реально дешава у неки, на неким местима у интернатима.
Действительно, очень сложная
стварно роль. Стварно, яко компликована улога, я сам първи път глумила, трудила съм се да покажем, као да съм стварно таква у животу. Яко съм се трудила. Mnogo filmova sam gledala takvih, čitala šta je to, kako, razmatrali smo, analizirali, zato što nemam nikakvog iskustva. A sem toga, moj talent mi je pomogao. a to je najvažnije za mene. Jako sam se trudila da svoj talent da pokažem. Uloga zavisi od talenta. Glumci se jako trude i talenat i svi zajedno. I zavisi od toga. Sve u stvari i po njenom mišljenju zavisi od talenta.
Samo što se na letnjoj pozornici završio Leviatan u novo ustanovljenom festivalskom prostoru u otvorenom bioskopu koji je smešten u bašti nekadašnje Abazije, počela je projekcija filma Cveće zla Sabol Čatolnaja, tragikomedija o vremenu privatizacije u kome živimo, film koji je snimljen gerilski sa nula dinara. Posle projekcije brojna ekipa se poklonila publici.
Sabol Čatolnaj je odlučio da osnoje još jednu nagradu na Palijskom festivalu. Ovo neće biti redovno, već se mora desiti nešto stvarno veliko da bi se dodelilo. Ovaj put ga je zaslužio čovek koji je filmske stvaraoce zadužio ne samo kao gledalac koji je od 1930. godina pa na ovamo pogledao sve predstave i filmove koji su se igrali u Subotici, već je pokazao da i kao glumac pred sobom ima svetlu budućnost. Dame i gospode, 96-godišnji Josip Čupički dobija Subotičkog Oskara.
Da li mogu da vam postavim pitanje?
Izvolite.
Zbog čega volite filmove?
Ne znam. Obolio sam filmove, ali isto i pozorišne komade. I pogledam, i prilično sam uvijek i novaca potrošio, znate kako to ide. Ali ovo zadnje vrijeme, ja dobijam besplatno karte, pravo ću kazati. To je zbog mojih godina, pa i zato što sam odavno gledalac, jel te? Pa već sa 12 godina sam počela ići u bioskop. Da, i u pozorište.
Da. A kako je bilo raditi sa Sabolčem?
Dobro.
Ili nisu imali neke posebne zahteve?
Ne,
nisu vas mnogo molili?
Ne.
Kako vam se dopao film?
Dobro mi se i radio sam se. I to sam sve to mislio kako, recimo, nije teško biti glumac, treba biti prirodan. Ne treba glumit, nego prirodno.
A ovo što se dešava oko nas, ove prodaje fabrika i ovo strašno?
Mislim, sad zaplakati ono, kad sam vidio onu fabriku tamo nače, da srušenu. Ali ja sam sretan, drago mi je što fabrika čipaka postoji. I mladost fabrika, mladost što postoji i što radi. Kad sam ja otišao u penziju, onda je bilo 300, a sad mnogo manje ima. Pa volio bi to živiti još to, da moja fabrika poradi malo onako. Da, i da ima više radnika nego što sad ima. Ali hvala Bogu, kad ima i radnika i kad rade, znate, da. Drago mi je što nije prošlo tako kao što smo vidjeli sad ovdje, jer se ova fabrika što je
propala
i još porušili je. To je za plakati.
Hvala vam.
Da, molim li.
Hvala.
Hvala i vama.
A Neposlušni Mine Đukić i Čudna šuma Sabol Čatolnajna su filmovi koji su prikazani upravo na filmskom festivalu na Paliću. O njima govori Vesna Perić.
U trenutku predaha na putovanju bez jasnih koordinata, junakinja neposlušnih Leni, u tumačenju Hane Selimović kao dečko, devojčice, istovremeno derana i dame, pita svog najboljeg prijatelja Lazara, koji svakom miljom sve više iznaverava njihovu ljubav, da li on u tom belom svetu ima nekog s kim može baš tako da jede lubenice. I ne pita, ali zasigurno u sebi misli, ima li on nekoga kome može baš tako da izvadi krpelja sred vojvođanske ravnice tako nežno i brižno, a u isto vrijeme tako senzualno. I možda u tom nemogućem ljubavnom paru, a ni ona, ni ja, ni vi, ni mi, ipak ne znamo zašto se izjalovila ljubav, kako bi rekla pesnikinja Judita Šalgo, nije potreban narator u liku Minje Subote, ali autorki Mini Đukić svakako jeste. Jer neposlušni su njen intimni dnevnik snova i sećanja na detinjstvo. Treba imati hrabrosti pa ne načiniti film o razorenim porodicama i traumama tranzicije, a ipak ne otići u čist eskapizam road movie romanse, u kojoj nema Facebooka, u kojoj nije potreban ni mobilni telefon, a playlista je i onako u glavi, i to sa vinil nosačima zvuka. S jedne strane, neposlušni su ljubavna priča koja na prvi pogled liči na mnoge, a zapravo ne liči ni na jednu, u potpunosti jedinstvena. Iako natopljena nostalgijom i čežnjom za povratkom u jugoslovensko detinjstvo, to je priča o sadašnjem trenutku, o jednom naizgled bezbrižnom letu u kome se dvoje najboljih prijatelja posle trogodišnjeg mladićevog odsustva otiskuju biciklima na put. Ali arhetip žene žudi za sigurnošću i traži odgovore, a arhetip muškarca je taj koji diktira tempo. Hana Selimović i Mladen Sovilj kao Leni i Lazar, najčešće mimikom, pogledom, telesnim dijalogom i mrmljanjem izmišljenog jezika, vode jednu improvizovanu partituru i postavljaju kulise nekog svog teatra, pod vedrim nebom tamo gde im se prohte. Njih ne vezuje konzumirana neurotična strast Linčovih junaka divlji u srcu, niti raspričana melodramska analiza Selin i Jessija iz Linklaterove trilogije Pre svitanja, pre sumraka i pre ponoći. Oni se razumeju šturim rečima, coktanjem ili frktanjem, grebanjem ili pljuvanjem. Neposlušni su u novijoj srpskoj kinematografiji, ako izuzmemo filmove autora Sabolča Tolnaja, film sa ponajmanje dijaloga, u kome eksterijer govori umjesto protagonista. Junaci dele začudnost i artificijelnost Altmanovih triju žena ili melodrame u kojima pejzaž izranja kao filmski lik, kao saučesnik. U Božanstvenim danima ili Pustari Terensa Malika ili pak Wendersovom ostvarenju Paris, Texas. Direktor fotografije Đorđe Arambašić čini eksterijere snolikim i vanvremenskim, a kostimografkinja Suna Kažić u odevanju glavne junakinje daje odu nostalgičnim 50-im prošlog veka. Autorka Mina Đukić uspeva da izgradi neverovatan suspens u jednoj kontemplativnoj ljubavnoj priči upravo iščekivanjem da odnos Leni i Lazara postane formalno ljubavnički, a ne samo ljubavni. Iako je upravo u tom samo zgusnuta sva poezija mladosti i ranjivosti. Hana Selimović i Mladen Sovilj boje svoju Leni i Lazara kao istovremeno i krhke i buntovne, a zapravo ostaje otvoreno pitanje da li već trudna Leni, koja to krije od Lazara, može odrasti čak i kada postane surogat mama jednom dečaku koji je ostao bez roditelja. To odrastanje, ta inicijacija, nije čin, nije čak ni proces. Ono se neprestano odlaže i izbegava kao vojvođanski tornado koji se dešava jednom u stotinu godina. Mina Đukić, jedno autoironično samozvano kiselo dete, to je naziv producentske kuće koja stoji i iza filma Tilva Roš, dokazuje da za debitanski film treba tragati ponajpre kroz svoje dnevničke beleške, sećanje i snove i da je to zapravo najbeskompromisnija borba u ozbiljnom ulasku u nacionalnu kinematografiju. Istu geografiju, ali posve drugačiji kolorit, donosi i autor Sabolč Tolnaj u svom četvrtom igranom filmu inspirisanim prozom Judite Šalgo, Minotaur. Čudna šuma, za koju se kao naslov opredeljuje Tolnaj, također nosi jednu ex-jugoslovensku referencu. Od jugrupe do punk obrade discipline kičme. Čudna šuma na izgled zvuči kao dečja pesmica u kojoj različite životinje delirično plešu jedne sa drugima, ali danas, kada te zemlje već odavno nema, ona nosi jedan mračni kabaretski ton. Narativno komponovana kao flashback u kome glavna junakinja Ana saznaje da je njen sin narkoman pobegao iz jednog vojvođanskog centra za rehabilitaciju, fotografijom u niskom ključu i oskudnim dijalozima, Čudna šuma slika jednu novosadsku porodicu u raspadanju, u atmosferi jedne mračne, distopijske, bliske nam budućnosti. Kao u ostvarenjima recimo Vlatka Gilića ili Zorana Tadića. Hermina Erdelji sa gotovo pjerovskim licem jedne Đulijete Mesine, ulozi Ane, u potpunosti nosi ovaj kamerni Tolnajev film. A možda je junak zapravo njen odsutni sin, narkoman, pobegao iz centra za rehabilitaciju, overdoziran u nekoj šumi u kojoj vlada von Trierovski haos, ali i mir. Ili za bekstvo u bolest zavisnosti kriva odsutnost roditelja i nikad dovoljna zainteresovanost, ili svet, ovakav kakav jeste, pitaće se i Ana i njen muž, koga tumači Robert Tilly. Postoji jedna Ana koja obitava u jednom naturalističkom trenutku tranzicione Srbije i druga Ana, poput Alise, s one strane ogledala, tamo gde je podsvesno, animističko, atavističko, u šumi, tamo gde je smrt, ali i spokoj. Ana, Sabolča Tolmeja, navlači na sebe jedan stih Judite Šalgo kao svoju novu kožu. Srećna žena upija svetlost, a nesrećna je odbija, zato njena koža svetli u mraku. Dok se autentični pesnik Siniša Tucić kao jedan od sporednih junaka Čudne šume ceri u lice beskrvnim makabrističkim kreaturama na jednoj teatralnoj i karikaturalnoj promociji timesharing apartmana. Zanimljivo je podsjetiti da je ovo bila također dramaturška okosnica filma Srđana Dragojevića Atomski iz desna, u kome su prezentacije turističkih agencija predstavljene kao pozornica za sliku društva u dvodecenijskom raspadu nekadašnjih vrednosti. Međutim, Tolnaj smešta ove hijene kapitalizma i konzumerizma u jedan vanvremenski, gotovo linčovski tunel, bunker. I sama agencija zove se Minotaur, te junake kao da usisava u taj beznadežni lavirint u kome su se obreli slučajno, da bi možda izgladili svoje bračne razmirice i optužbe zbog, kako će se otkriti, već mrtvog, overdoziranog sina. A nešto je davno u njima mrtvo i tužno, iako svi nastavljaju da žive, ne pitajući se poput pesnika Vujice, Rešin Tucića i Judite Šalgo da li postoji život. Život je nešto podrazumevano, nešto o čemu se ne pita. Život ovih filmskih junaka je sam po sebi tabu. Duboko nihilistička pozicija autora Sabolča Tolnaja iznosi klaustrofobičnu atmosferu beznađa, u kojoj ni šuma nije zelena, u kojoj ni priroda nije utočište od leviatana, civilizacije i kulture.
Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put the Israel past though. A bloody mammy's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now when she's done, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are smiling. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. We'll be right back.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pričali smo o Festivalu evropskog filma na Paliću, ali evo još jedne informacije vezane sa film. Naime, debitantski igrani film scenariste i reditelja Vuka Ršumovića, Ničije dete, biće prikazan na predstojećem filmskom festivalu u Veneciji, koji će se održati od 27. augusta do 6. septembra. Ničije dete će biti prikazan zajedno sa još 6 debitantskih ostvarenja iz celog sveta u okviru 29. izdanja čuvene takmičarske selekcije Nedelja međunarodne filmske kritike. U ovom programu Srbija nije imala predstavnike skoro 30 godina, odnosno od prvog izdanja Nedelje međunarodne filmske kritike 1984. godine. A u Vrnjačkoj banji je u toku Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci, koji će do 30. jula publici predstaviti niz kamernih koncerata u interpretaciji umetnika iz Srbije, Velike Britanije, Ukrajine, Bugarske i Norveške. Otvaranju festivala prisustvovala je Tamara Maljković.
U muzejskom prostoru Zamka kulture u Vrnjačkoj banji otvoren je 9. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci. Festival je otvorio naš priznati gitarista Uroš Dojčinović, koji je u spratnju gudačkog kvarteta Mozaik izveo neke od najlepših gitarskih melodija u obradi za gitaru i gudački kvartet. Koncert pod nazivom Iz duše prema kompoziciji Rosite Melo, koja se našla na programu ovog koncerta, provela je publiku kroz svet ljubavnih minijatura Joaquina Rodriga, Luigija Boccherinija, Nikola Paganinija, ali i kroz nešto modernije kompozicije izašli iz pera Dragana Kneževića i Rolanda Diensa. Program je bio propraćen i zanimljivim videoprojekcijama koje su na najbolji način upotpunile izuzetan muzički doživljaj koji je priređen na otvaranju festivala. Umetnički direktor festivala Uroš Dojčinović istakao je da mu je bila velika čast što mu je i ove godine ukazano poverenje da da svoju viziju koncepcije festivala.
Mislim da smo pronašli jedan pravi program koji iz svih uglova dotiče umetničku muziku i biram posebno upravo reč tu, da ne kažem onu klasičnu, jer onda neki mogu da to povežu sa periodom klasicizma. Ako kažem, ne daj Bože, onaj period je ozbiljna, onda šta je, onda bi drugo sve bilo neozbiljno, pa da ne bi devalvirali druge žanrove. Mi smo se zadržili na tom umetničkom, odnosno tu je jedna lepeza različitih stilova i žanrova od srednjevekovne muzike, renesanse, baroka, klasicizma, naravno, svega onoga što je usledilo posle toga, ali i ovih savremenih žanrova kao što je džez, kao što su razni vidovi muzičkih ostvarenja obojenih etno zvucima. I u ovih 9 godina, ako se okrenemo iza, možemo da kažemo da smo imali uspeha da na ovim prostorima ovde ugostimo preko 150-200 umetnika, što ansambala, što solista, koji su dolazili sa više kontinenata, i ljudi koji su se bavili i bave se i danas, neki nažalost su međuvremenu i napustili nas, jer smo imali tu čast da u tim nekim poznim godinama uspemo ovde da dovedemo i zaista vrhunska imena iz pojedinih oblasti, da li muzikologije, da li autorskog rada, pre svega kompozitora, ali i izvođača. Ono što je interesantno reći, da je Vrnjačka banja već našla svoje mesto na kulturnoj karti sličnih zbivanja u Evropi, a i šire, što se pokazuje najbolje pogledom u neke od ovih stručnih, specijalizovanih časopisa muzičkih koje prate ovakva zbivanja na globalnom nivou, gde se mi, eto, jednom godišnje pojavljamo sa par stranica, najčešće i lepim fotografijama, ponekad i na naslovnim stranicama tih časopisa sa našim ovde dešavanjem u Vrnjačkoj banji. Svi programi su od početka bili premijerni, dakle ljudi koji su dolazili i koji dolaze, a nadam se da ćemo sledeće godine obeležiti taj mali jubilej 10 godina postojanja, dolaze prevashodno da bi svoje te programe prezentirali publici ovde. Dakle, nisu ljudi koje ne znam koja strana angažuje, pa dođu u prestonicu i možda obiđu i ona druga dva grada po veličini, Novi Sad i Niš, znate da pričamo o njima, a onda po neki dan imaju slobodan, pa im se udene još u najbanalnijem smislu reči neka tezga, jel, kako bi mi to voleli da kažemo kolokvijalno. Ne, oni dolaze ovde, prezentiraju programa, ljudi iz Beograda, Novog Sada, Niše ili već bilo odakle, to žele to da vide, moraju da dođu u Vrnjačku banju. i da prisustuju tim programu.
Svi koncerti biće održani u Zamku kulture General Jovan Belimarković, koji je pravo mesto za tip kamernih koncerata koji će obeležiti ovogodišnji festival. U toku 11 festivalskih dana, pored koncerata, održat će se i više izložbi, multimedijalni programi, filmske večeri, majstorske radionice i sajam muzičke literature i pribora združenih izdavača. O propratnim izložbama govori nam Jelena Borović-Dimić.
Ja bih rekao da se održavaju dve izložbe vezane za obeležavanje Velikog rata. To je jedna naša izložba, izložba Istorijskog muzeja Srbije, RTS-a i Ministarstva odbrane. Milunka Savić, heroina Velikog rata, posvećena ovoj najodlikovanijoj ženi Prvog svetskog rata, ženi borcu, ženi koja je bila u prvim borbenim redovima. A druga izložba je izložba posvećena Berti von Suttner, austrijskoj mirotvorki, ženi koja je prva dobitnica Nobelove nagrade za mir i koja je predosećala, gledajući šta se sve dešava ne samo u Austriji nego i u svetu, u Evropi to, i u Americi tog doba, predosećala da će doći do Velikog rata i borila se, ratovala za mir, koji nažalost nije uspela da ostvari, jer je uprkos tome što je osnivač brojnih mirovnih udruženja i u Austriji i u drugim zemljama, ona nije uspela da sačuva taj mir, jer je sve upućivalo da će biti rata, jer su sve mirovne konferencije koje su održavane u to doba u Hagu, eto, neke koincidencije, 1899. i 1907. godine, govorili i ukazivali na to da su to konferencije koje se zovu mirovne, ali se uglavnom radilo o naoružavanju. Ona je izdala jednu knjigu koja se zove Dole oružje i gde je upravo govorila da je rat besmislena stvar, jer na kraju svakog rata mora da dođe do razgovora, onda razgovarajmo da ne dođe do njega. Eto, to je ono čime smo se mi pridružili, pa smo rekli da je ovo izložba koja je to neka poruka mira.
Pored pomenutih izložbi, jedna od pratećih manifestacija festivala je i tematska izložba In Memoriam Norbert Dams, posvećena životu i radu ovog velikana muzičkog izdavaštva. Ulaz na sve programe u okviru festivala Vrnci 2014. je besplatan za sve posetioce.
You got me doing something I find never.
U 15 sati i 45 minuta kulturni krugovi vas vode na Crnogorsko primorje. Tamo je jedan od značajnijih letnjih događaja iz kulture Barski ljetopis. Slušamo prilog Mire Knežević.
Gospodin Ćazim Nikezić je direktor javnog preduzeća Kulturni centar u Baru i Kulturni centar Bar je i ove godine organizator i osnivač festivala Barski ljetopis. Gospodine Nikeziću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u našu emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vama, hvala i na pažnji i znate željam za ono što se događa na Crnogorskom primorju, konkretno na Barskoj rivijeri. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i samo da kažem da je 27. Barski letopis po redu ove godine, dakle dosta je stamen i sa svojom jasnom koncepcijom. Dakle, i ove godine svi oni koji budu došli ili oni koji su već družili se sa nama znaju tačno šta mogu da očekuju na jednom multimedijalnom festivalu koji je uzgrad, da kažem, i revelan, dakle nema takmičarski karakter, ali je jako lijepo pojaviti se na njemu i koristim priliku da upravo svima onima koji nisu mogli ove godine učestvovati, jer u 37 dana upakovati 60 programa, složit ćete se, svaku noć po dva programa idu na Barskom ljetopisu, tako da naprosto i fizički nisu mogli udovoljiti. A imaš na drugo pravilo, dakle svi oni koji su bili u ciklusu 4 godine ne mogu dok to vrijeme ne pođe, jer moramo šansu i dati, da kažem, i drugima, ali i provjerenim asovima, i tako i ove godine na Barskom ljetopisu. Naravno da uvijek ima poneki detalj koji posebno treba izdvojiti, a koji nije u koncepciji pet segmenata Barskog ljetopisa. Tako ove godine u organizaciji žena Bara, da kažem, zajedno sa nama organizujemo etno bazar u Starom Baru, drugi po redu, koji izazove veliku pozornost publike, dakle veliko interesovanje, i tu se pojave stvarno, bih mogao da kažem, ne samo suveniri, da je to kao mjesto gdje se pojavljaju suveniri, nego mjesto gdje se demonstrira ono kako dame rade kući, one koje se bave domaćom radinošću, i to će biti u Starom Gradu Baru, dakle 2. juna. Tu je etno festival koji se nametnuo, evo, treća godina i ide u okviru Barskog ljetopisa. Ove godine je posvećen Sredolinkama, dakle sa poznatim umjetnicima, ne samo iz Crne Gore, bit će 5. dakle, u Starom Gradu Baru. Inače, kad se tiče ostalih programa Barskog ljetopisa, dakle Barski ljetopis ima 5 segmenata, to je književni, likovni, muzički, filmski i pozorišni program. Ove godine malo više proširio program odnosno na prethodno, dakle imamo 60 programa u zvaničnom dijelu festivala. Naravno da je tu još niz programa i za djecu, jer njih nismo ni ove godine zaboravili. Tako da je tu 8 likovnih programa, 6 filmskih programa, 13 muzičkih programa, 14 književnih programa, 15 pozorišnih programa i, rekao sam, već etno festival, etno bazar. A tu je izložba radova domaće radinosti, dakle, koja će biti opet 3 dana ispred dvorca Kralja Nikole. Tako da za svakoga i da se svako osjeća komotno na festivalu i na Barskoj rivijeri, odnosno, da kažem, uslovno relaksirano.
Gospodine Nikeziću, festival se održava na otvorenom, osim naravno izložbi koje se održavaju u galeriji. I međutim, s obzirom da vreme je nestabilno, da li je došlo do nekog pomeranja programa, imate alternativni prostor?
Za sad nismo imali nijedno pomjeranje, nijedno prostor, nemoj desno, da kažem, uslovno nebesa su bila sa nama od samog otvaranja.
Odlično.
I možda je interesantno reći, dakle, svi oni koji su bili ove godine, Akud, Branko Krasmanović, odnosno Kor, otvorio sa Darinko Matić Marović, koja je po prvi put zvanično, da kažem, nastupila u Baru.
U Baru, da.
I dakle, to je bilo preko 3-4 hiljade ljudi prisutno ispred dvorca Kralja Nikole na platovu, tako da smo, eto, vrijedno je to naglasiti, ali uglavnom dosadno se je vrijeme pratilo, jeste nestabilno, moram priznati, ali to je obično u popodnevnim satima bude, pa naveče se razgrne, i vjerujem da će nas tako pratiti sve do 22. augusta.
Pomenuli ste dvorac Kralja Nikole, to je jedan od prostora gde se održava festival. Pomenuli ste i da od pre neku godinu praktično se koristi za barski ljetopis i prostor Starog grada. To je prelepi deo zaista bara.
To je prelepi dio, prelepa scena. Lijepo smo je, da kažem, uredili. Jedan jako akustični prostor sa 350 stolica, odnosno sjedišta. I da kažem da nam je zadovoljstvo da preksutra naveče upravo na toj sceni nastupa naša poznata operska diva Jadranka Jovanović, dakle u 22 sata, da kažem i ona je po prvi put na barskom ljetopisu, ali eto tako neke stvari se ipak jako je 27. po prvi put događaju.
Naravno, bit će i kada bude 28. opet će biti nekih stvari po prvi put na festivalu. Znam da ste i ranijih godina, a sigurna sam i ove godine, osluškivali reakciju publike da biste za sledeći festival pravili možda još bolji program, ukoliko je to moguće. Kako reaguje publika na ovo što je do sada ponuđeno?
Pa mi sa publikom, da kažem, sa publikom u uslovom pod navodnicima bih rekao nemamo problema, jer svi su naši programi izuzetno posjećeni,
da.
Upravo zato su, to je zahvaljujući naravno jasnom smislu koncepciji selektora festivala za svaki program, ali i ljudi koji dolaze na festival. Šta ako kažem ponovo, dakle gdje bi se možda očekivalo da je najmanje publike, to su knjižni programi, preko 200 do 300 ljudi bude prisutno na književnim večerima, onda to sve govore, ali govori i oni koji dolaze, dakle, odnosno koji su gosti barskog ljetopisa, tako od domicilnog do koji su imali, pa već učestvovao Branka Bogavac, pa prije neku noć je bio dobitnik Ninove nagrade Goran Gocić, sve tako, Sreten Vujović i da sada ne nabrajam, do 20. augusta sa Novakom Kiribardom završamo, dakle ljudi koji su sigurno prošlu godinu u književnosti na južnoslovenskom prostoru obiležili i oni su uglavnom u književnom programu, dakle gosti. Ako kažem za likovni program da ove godine imamo ovaj izložbu, dakle Stanka Zečevića, profesora sa Beogradske akademije, Nauda Zorića, poznatog Mukareba Muratovića, Vladimira Vlada Veličkovića, po prvi put sam siguran nakon dugo godina, opet kažem, u Crnoj Gori, onda 100 godina slovenačkog lutkarstva zajedno sa ambasadom Slovenije u Crnoj Gori koji radimo i izložu francuskog slika Filipa Pengekea, onda to je 8 izložbi, dakle na svim prostorima, na svim scenama i to je garant da i publika dođe, a i trudimo se da potpunimo i svim gostima koji dolaze na Barsku rivijeru i onima koji svoj odmor upodobljuju upravo programu Barskog ljetopisa, odnosno trajanju Barskog ljetopisa.
Festival će trajati do 22. avgusta, znači ima dovoljno vremena da svi programi budu realizovani. Gospodine Nikeziću, vama najlepše hvala na ovoj informaciji. Mi se čujemo još, pričat ćemo o festivalu.
Hvala i vama, ako mogu sam još jednom napomenuti, dakle, da naš program svi slušalci mogu da preuzmu na naš sajt www.kulturnicentarbar.me. Dakle, program se može vidjeti i preuzeti. Hvala vam.
Hvala vama.
u Srbiji, kada su u pitanju likovne umetnosti, postoji specijalitet. To su likovne kolonije. Doskora ih je bilo preko 150. O tom fenomenu govori Bratislav Ljubišić.
Početkom 19. veka bilo je udruživanje slikara da bi se osvedočila zajednička ideja. Nazvali su se Nazareni i imali su uticaja na religiozno slikarstvo i kod nas. Sredinom istog veka dogodilo se još jedna organizacija, prerafaeliti. Njihova ideja bila da se slika kao u vreme 15. veka i da se biraju uglavnom simbolične teme. I tako dalje. Sve to imalo svoje trajanje koje jeste i nije bilo značajno. Tek vremenom odomaćila se ideja da se može stvarati u zajednici i da to ne ide na uštrb pojedinačnih poetika. Ali pojava masovna likovnih kolonija kod nas se dogodila posle Drugog svjetskog rata. Bilo je manjih okupljanja dok se nije 1956. godine iskristalisala zamisao o stvaranju jedne jedinstvene kolonije u Ečkoj. Sačinjen je pravilnik i krenulo se. Kolonija se organizuje na principu društvenog menadžerstva. Rad kolonije može da traje mjesec dana. Umetnik je poziva osnivač i obezbeđuje smeštaj i hranu. Princip je u koloniji da se od svakog umetnika otkupi po jedan rad, a drugi umetnik sam poklanja. Od toga će se formirati zbirka koja mora biti redovno izlagana i čuvana, kataloški obrađena. Neke kolonije su imale još širi program. Za rad u Iloku predviđeno je pozivanje umetnika iz cele zemlje, tadašnje Jugoslavije, uključivanje likovnih kritičara, pozivanje novinara, gostovanje dramskih umetnika. Uz likovne kolonije nicali su simpozijumi skulptora, staklara, keramičara. U početku sa organizacijom skupova prednjačila je Vojvodina, ali ih je bilo i u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kada je reč o Srbiji i Vojvodini, nastale su i takozvane specijalističke kolonije, akvarelista, naivaca, pejzažista, na primjer. Sem gradskih celina, počele su i seoske da se bave organizacijom. Neke su bile sporadično aktivne, a neke traju i danas. Od seoskih pomenuo bih kolonije u Kovačici, Uzdinu, Jaloviku, opština Vladimirovci kod Šapca, Lipovac kod Topole. Prva kolonija osnovana 905. godine u Sićevu i danas je aktivna sa slikarima, ovde se druži i pesnici i tako to traje i danas. Kolonija ima i svoju galeriju, monografije o radu izdatih povodom 90. i 100. godina postojanja. Vrlo aktivna je kolonija u manastiru Mileševa, Beli Anđeo, tu je i ona u manastiru Sopoćani, zatim Devojački bunar kod Pančeva i da ne nabrajam dalje. Ističe se i svetski poznati simpozijum Terakote Tera u Kikindi, zatim jako suočen sa mnogim problemima simpozijum Bakar u Boru. Sve je to organizovano i pokrenuto u vreme državne vlasti i socijalizma. Kako su se vremena promenila i uslovi za rad su postali drugačiji, a time i briga oko zaostavštine. Pomenuo sam broj od 150 kolonija. Za mnoge se ne zna kakva im je sadašnjost, a o budućnosti i da ne pričam. To važi i za sudbinu umetničkih dela koja, ruku na srce, sem časnih izuzetaka, uglavnom su iz takozvane umetničke prakse pojedinaca. Naime, mnogi učesnici kolonija uglavnom donose radove iz ateljeja, u gostima su i zaista gosti ili se nešto radi, skicira. Materijal koji se dobija vraća se kući. To naravno nema direktne veze sa osnovnom zamisli, ali je tako u praksi. Retko se radi na terenu. I sada ono najvažnije pitanje. Kakva je budućnost najpre financijska ovakvih tragova prošlosti? Vrlo neizvesna. S obzirom da su oslonjeni, mislim na organizatore, na državu, kao i uvek, tek potom na opštine ili neki drugi izvor finansiranja, mecenatstva, jasno je da se radi sa smanjenim obimom i da se briga o delima prepušta organizacijama poput zavičajnih muzeja, domova kulture. No, kako se rukovodstva pominjanih institucija menjaju od izbora do izbora, a nema stalnog izložbenog prostora, katalogizacije dela, zaduženog stručnog čuvara, sve je neizvesno. U mnogim sredinama su otvoreno protiv kolonija i njih nazivaju turizmom likovnih umetnika, u čemu ima istine. Neki umetnici stignu i u 4-5 saziva godišnje. Sve je to u jeku rada nekih kolonija i simpozijuma aktuelno i itekako prisutno. Po staroj navici ostaje nam da vidimo dalji razvoj situacije na terenu, pogotovo ove godine kada su nas zadesile tolike nedaće i elementarne nepogode.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski devemisti Kulturni krugovi, a u današnjim maskama očekujemo da nam u goste dođe VD upravnika Malog pozorišta Duško Radović, Bojan Lazarov. Ja ću samo da vas podsjetim da potpuna konstrukcija ovog pozorišta bi trebalo uskoro da se završi. Kada će se to tačno desiti, mi ćemo to čuti upravo od Bojana Lazarova. Govorit ćemo naravno i onome šta oni planiraju, mada kao što znate raspisani su konkursi za nove upravnike pozorišta, među njima i za upravnika Malog pozorišta Duško Radović. No pre toga ja sa zadovoljstvom želim da pozdravim Nenada Todorovića, jednu medijsku ličnost, čoveka koji je bio u žiži interesovanja javnosti. Čini mi se da je ta javnost uspela nekako Nenada Todorovića da vrati na mesto direktora Narodnog pozorišta Priština. Da li sam ja pogrešila nešto, Nenade?
Pa, što se javnosti tiče, ta podrška je besprekorna. I kada sam vodio pozorište ranije i onda kada nisam. Ali sa druge strane mislim da je jasna i precizna podrška Ministarstva kulture. Kada sam postavljen, nije bila bez obrazloženja, kao što je bilo moje razrešenje. Obrazloženje, barem usmeno, je bilo jednostavno. Treba da radite ono što ste radili do smene, a sa druge strane, da sada kada imamo snažnu, da ne kažem najsnažniju do sada podršku Ministarstva kulture u poslednjih 10 godina, ne smem to da kažem, zato što smo zaista imali dobre saradnike u Ministarstvu kulture mnogo godina, ali ovde se dešava nešto novo, a to je da je Ministarstvo kulture sada stalo i finansijski, i da kažem nešto što nisam očekivao sa entuzijazmom, kao da to pozorište nije samo nas koji radimo u njemu, nego i želja je i ministra i čitavog tog, da kažem, čitavog Ministarstva kulture da to pozorište se digne na noge institucionalno, što je važno, jer do sada smo mi bili slobodno lebdeća institucija. Odnosno institucija bez svog sedišta vezanog za proizvodnju predstava. Dakle, imali smo administrativno sedište u kući u severnom delu Kosovske Mitrovice, a od septembra se nadam da ćemo krenuti sa radom u našem prostoru koji će biti konačan i definitivan. I to je ono što je važno, dakle, prestajemo da budemo politička institucija umetnosti, nego smo sada umetnička ustanova, da tako kažem.
A šta je to značilo politička institucija umetnosti?
Pa, to znači da ovih 15 godina smo bili formalno postojeći, a da smo lebdeli sa time da smo mi sebe neformalno nazivali Narodnim pozorištem, Srpskim narodnim pozorištem Kosova i Metohije, jer smo svoje premijere i predstave, svaki put je bilo nešto novo, skoro kao filmska ekipa. Dakle, jednu smo imali premijeru u Zubinom potoku i probe tamo. Neki put smo u Beogradskom narodnom radili probe da bismo premijeru imali u Zvečanu. Neki put dešavalo se da u Orahovcu, na primjer, imamo premijeru. To je zaista egzotično i, da tako kažem, skoro bitefovski. Ali sada se nazire neka vrsta institucionalnog rešenja i dugoročnog prostora u kome ćemo konačno imati premijere u jednom mestu, u jednoj sali, u jednom, da tako kažem, prostoru, konačno definisanom kao naše. Ja ne smem da mnogo pričam o tome gde će to sigurno biti, jer mogu samo da kažem da sme i lokalne samouprave ovde i Ministarstvo kulture kao naša matična, kao osnivač naš, jeli, i naše pozorište, odnosno radnici pozorišta, pokušavamo da konačno rešimo taj krucijalni problem egzistencije jednog pozorišta. To je scena na kojoj se radi, dobijaju aplauzi, zvižduci, možda i paradajz, ali sve jedno, važno,
i to je legitimno.
Važno je da imam, kako da ne, to je pravo publike da za svoj novac odradi kako misli da treba. Ali u svakom slučaju, konačno, kada kažem, prestajemo da budemo politička institucija, dakle nismo više institucija, srpska institucija na Kosovu koja postoji samo na papiru, a u stvari je negde u vazduhu, nego se radi o tome da kada dobijete svoja četiri zida, onda možete da kažete da ste se udomili, s tim što ovog puta ne kupujemo nešto na kredit kao naši nesretni sugrađani, nego taj prostor postaje naš i, da tako kažem, imamo sva legitimna prava da kažemo da postajemo institucija koja će dugoročno postojati ovde, što ja znam da, evo, i vaš drugi gost je u građevinskim radovima, jel?
Da, da,
ali
da.
Mi nismo samo u građevinskim radovima, mi smo u, da kažem tako, i intelektualno i emocionalno, ako hoćete, možemo da kažemo da ćemo se od jeseni stabilizovati kao prava, ozbiljna, profesionalna kuća, posebno zato što nosimo prefiks narodnog, dakle nacionalnog.
Da.
I to su, ako ništa drugo, ozbiljni razlozi da budemo, da ne bude da samo mi imamo epitet narodnog, a da narodno ne nosi nas. Dakle, ovog puta će se desiti obostrana stvar, to je da ne vučemo to kao neku baštinu iz prošlosti i tu našu nesreću od 99. pa nadalje, nego ćemo postojati kao pozorište, kako to kažu, malo patetično zvuči, ali svoj na svome.
Pa i nije patetično. Lepo je biti svoj na svome.
Verujte, mi smo puni entuzijazma. Naravno, što se tiče povratka dole, a sa druge strane, naravno, planiramo da svu tu podršku, o čemu ste na početku i govorili, vezanu za i javnost, i ako hoćete institucije, i države, i ovih lokalnih samouprava ovde koji jedva da mogu da dignu nos iznad problema koje imaju, jer ovde je uvek permanentno poluratno stanje, jel? Kao što znate.
Da.
Ali su oni pronašli neku vrstu, da kažem, i vremena i entuzijazma da krenemo iz početka, mislim, sa tim sedištem, a da nastavimo tamo gde smo stali, i ne da nastavimo, nego da proširimo svoj repertoar. Konačno ćemo moći da imamo 4-5 premijera, znaćemo gde će se one održavati i da, naravno, ne zaboravimo nikako da mi nosimo neki nadimak Kosovo i Metohija kao pozorište, što znači da nećemo prestati da uporno obilazimo čak i najizolovanije enklave i, naravno, sa druge strane, da što češće, makar jednom u mesec ili dva, budemo u Beogradu, kako ne bi samo ovde radili, nego i pokazali da ovde postoji tekako jedno snažno jezgro i, ako hoćete, intelektualaca i ljudi koji se okupljaju i oko naše institucije i oko drugih institucija kulture i, da tako kažem, da pokažemo da postoje i urbani, moderni, inteligentni, to inteligentni baš ne mogu za sebe da garantujem, ali mogu za svoje kolege, da postoji jedno jako jezgro koje tek planira da širi svoje delatnosti.
Da, da, Nenade, kada sam rekla javnost, stvarno se odavno nije desilo da kada ste vi smenjeni sa mesta upravnika ovog pozorišta, a dugo ste bili na tom mestu, da tako javnost reaguje i da vam daje podršku, i to ono zaista je, mogu tako da kažem, divno što se tako nešto desilo i što ste vi vraćeni. To se retko dešava. Znači, pod broj 1. A pod broj 2, upravo ovo da nakon toliko godina, 15 godina lutanja, ako tako mogu da kažem, postoji, dakle, sada, odnosno, činjenica je da ćete dobiti svoj prostor.
Jeste. Pa, kako da vam kažem, taj javnost je reagovala povodom moje smene, ne zbog mene, naravno, jer nije u pitanju Nenad Todorović nikad ni bio. U pitanju je odnos prema onome što smo gradili ovih, da kažem, skoro deceniju, kroz nemoguće uslove, kroz minimalne budžete, kroz situacije u kojima, kažem vam, igrali smo predstave gde su glumci kosili travu da bi mogli da odigraju predstavu pred publikom. I to se događalo. Dakle, u tom smislu to javno zna, naravno, jer to je eksplozivno samo po sebi, što kažu i fotografski i u svakom drugom smislu je dobro i značajno, ali to ništa naravno ne valja po Prištinsko pozorište, ako tako, i po taj narod kome ono igra. Tako da ne smatram da se radilo o meni sve ovo vreme kad je u pitanju javnosti i ta malo i buhlje koja se vidio, nego se mislim radilo najpre o tom procesu koji smo započeli, a to je, ako mogu da budem čak i malo ciničan, radilo se o nekoj vrsti pokušaja Prištinskog narodnog pozorišta da vrši antiistorijski proces. Dakle, dok se naša srpska, hrišćanska ili kako god civilizacija ovde raspada i entropira, da tako kažem, urušava se samo od sebe i nestaje, mi smo pokušavali da idemo kontrasmerom. Dakle, Srbi s Kosova na sever, mi na jug. Nadam se da smo uspjeli, mislim, verovatno da je to dokaz, da smo uspjeli da objasnimo da to što smo radili svih ovih godina nije traćenje novca i vremena i što kažu onoga što poreski obveznici finansiraju to naše pozorište, nego da se radilo o jednoj aktivnoj, autohtonoj, ako hoćete, ne samo i nacionalnoj, već i umetničkoj pojavi, jer mislim da nigde u Evropi nemate uslove u kojima neko pozorište radi kao što naše radi. Dakle, baš nigde, ali baš nigde. Pa čak i ima još kontinenta malo zaostali za Evropom, pa opet nema institucije koja na taj način se borila za svoj opstanak. Mislim da je to što je vlada uradila i prvenstveno ministarstvo matično, odnosno ministarstvo kulture, vezano upravo za to da se ta, ajde da tako kažem, malo budalasto, ta borba nastavi. I ono što je tu jako važno jeste da je naš ansambl, kao i uvek, spreman da krenemo dalje, pa ćemo tako vrlo brzo početi sa radom na novoj predstavi i naravno nastaviti tamo gde smo stali pre godinu dana.
Da, ja naravno ne umanjujem značaj ansambla, vašeg ansambla koji također prolazi sve te muke koje je prolazilo, ali isto tako molim vas da ne budete suviše skromni, jer ipak vi ste taj koji je sve to držao na okupu i borio se zajedno sa njima. A to se prepoznalo upravo kroz reakcije ljudi koji su vas podržali da se vratite, i odnosno na kraju konačan taj čin je bio da vas vrate na to mesto.
Pa ja ne uživam u tome, verujte mi, zato što ono što je javnost koju ste pomenuli, ministarstvo koje ja pominjem i ansambl koji pominjem i naravno ovdašnje, kako bi to rekao, budalasto, ne lidere Srba s Kosova kao što voli da se to čuje u Beogradu, nego ljude koji vode, da tako kažem, taj neki politički diskurs, naravno da onda i oni utiču na kulturni život ovde. Desilo se to da se to uklopilo jako lepo, ali kažem vam, sa druge strane, ono što je meni dato sada kao zadatak jeste da to poverenje vratim najpre u umetničkom smislu. Jer ništa nismo radili ako budemo provincijsko pozorište koje se bavi, ajde da kažem, bledim kopiranjem beogradskih ili nekih jačih pozorišta u Srbiji. Moramo da pronađemo svoj put, svoju autohtonost i neku vrstu, ajde da kažem tako, originalnosti u repertuaru. Ono što manjka čak i samim pozorištima po Srbiji, ja mislim da je upravo ta autohtonost i originalnost u stvaranju repertuara. Naravno, to da. Mnogima se neće dopasti, ali će, ja se nadam, služivši se onom čuvenom kineskom poslovicom, mnogima bi se dopao da se nisi trudio svima da dopadneš, gledat ćemo da se dopadnemo samo nekima.
Ali vaša posebnost se ogleda upravo u tome što ste predstave igrali na takvim mestima. Ja sam gledala slike na sajtu, dakle, to su mesta razrušenih, gde su razrušene kuće, gde su razrušene crkve, autobusi. Čitala sam jedan tekst vašeg scenografa, na koji način pravite scenografije, dakle, uzimate delove, izrešetane mesta. Dakle, to samo po sebi već je posebno.
Pa, sigurno. Kažem, mislim da je suština u tome pronaći, ajde tako da kažem, a da ne zvučim blesavo, autorski ključ. Dakle, repertoar moramo da zasnivamo na onome čiji smo deo. Dakle, mi kada radimo kada radimo nešto što se naziva potragom za umetnošću, jer ono je mnogo teško da dođe do nje u pozorištu, jer zavisi od stotinak ljudi koji mahom nemaju veze sa umetnošću, nego sa tehničkim stvarima, pokušamo da pronađemo nekakav, ajde da kažem, autohtoni umetnički izraz koji će da nas čini drugačijim, a da sa druge strane namirimo, da tako trgovački kažem, potrebe publike koja najpre živi ovde. I ta univerzalnost koju znakovna, semiotska univerzalnost koju pokušamo da pronađemo, jasno je da ima posledice i na drugoj strani. Jer vrlo je teško objasniti situaciju ovde ako čovjek ne živi ovde. To je, znate, kad neretko prijatelji iz Beograda nisu sigurni da li smeju da dođu i koji prelaz da koriste i da li im treba pasoš i tako dalje. To je malo, da vam kažem, jedna pojava koja je permanentna i koja ne zavisi od politike koliko od toga, koliko ljudi imaju želje i volje da se upoznaju sa onim što se ovdje događa, a verujte mi da ne žive ovdje samo, kako to kažu, ove kriminalci sa severa i korisnici narodnih kuhinja sa juga Kosova. Jer postoji jedna vrsta snažnog otpora i mi pokušavamo da pronađemo taj mehanizam pobune, ako hoćete, protiv i predrasuda i onoga što se svakodnevno ovde živi, a to je otpor prema i majorizaciji i nekoj vrsti blagog apartheida koji ovde doživljavamo od strane većinskog stanovništva. Dakle, taj teatar mora da bude i teatar pobune. Dakle, to je poziv na ne samo očuvanje identiteta kroz očuvanje jezika i lingvističkog obrazovanja, da tako kažem, budući da se ovdje sve lošije govori srpski, to u poverenju, nego i u onome što se zove duh koji je vezan za borbu za slobodu, ako hoćete, elementarnu, egzistencijalnu slobodu. To pozorište mora da nosi sa sobom, makoliko se ne dopadalo onima koji odlučuju o svemu i svačemu na ovim prostorima. Jer ako vi imate pojavu da Srbi iz Kosovske Mitrovice do Gračanice idu posebnim kombijima jer ne smeju da sednu u međugradski saobraćaj, onda imamo problem. Ako imate emisiju koja se zove Slobodno Srpski u Gračanici, Čaglavici, pardon, onda zaista negde postoji problem. I u tom smislu naše pozorište treba da odiše i nekom vrstom, ajde da tako kažem, pobunjeničkog. Jer svako naše gostovanje po tim livadama, po enklavama, ne samo po enklavama, nego po gradovima gde se srpski narod meri u promilima, je u stvari neka vrsta i poziva na obraćanje pažnje na njih. Dakle, jedna, ono što je nama jako važno u tom van umetničkom, to je pitanje čiste humanosti, odnosno poziva na neku vrstu saznanja o tome kako ti ljudi žive i samim tim njihove humanizacije, da tako kažem. Solidarnost, dakle ono što se gubi u našem narodu već decenijama jeste elementarna solidarnost i to je nešto što je van umetnički. Sad kad pričamo o kulturi, možda tu nije mesto, barem ne u ovoj najužoj sferi, što bi rekli. Ali ono što je nama, da se vratim na umetnički deo, važno jeste da pozicioniramo naše pozorište kao relevantno pozorište, a to možemo samo kroz više premijera od koje će se izdvojiti barem jedna u sezoni da bude reprezentativna kako bismo njome mogli ne samo da učestvujemo u umetničkom životu Srbije i regiona, nego i da postoji jedan kontinuitet gde će građani srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji imati prilike da učestvuju, da tako kažem, u stvaranju jedne nove kulturne politike. I sa druge strane, naravno, ne bežimo od toga da komuniciramo sa Albancima, da me neko ne bi pogrešno shvatio. Čak odaću vam jednu malu tajnu, ja se nadam da ćemo na proleće jedan albanski pisac koji je relativno pristojno poznat ne samo na Kosovu nego i u regionu, raditi zajedno jednu predstavu koja će govoriti o svim našim problemima, o svim našim, ajde kažem tako, detoksikacioni komad, koji će da na najbrutalniji način otprilike opiše stanje uskogrudosti, mržnje i svega onoga što čini naš svakodnevni život u Kosovu.
Da, a potreba za tim, da li postoji kod naroda?
Pa, znate kako, ovdje se događaju tektonske stvari već nekoliko decenija, da ne kažem skoro da se u vekovima broji. I normalno je da postoji jedan čitav civilizacijski, da tako kažem, odmak od pristojnog, normalnog života u toleranciji. Mislim da pozorište ne sme da dozvoli sebi taj luksus da policija bude međuetnička pre njega. To je, mislim, to je strahovito. Znate, u Zagrebu su prvo se razminjivale predstave i tako, pa se onda tek prešlo na neki viši nivo komunikacije. Srbi i Albanci su jedina dva naroda gde je policija prva postala prijateljka i tolerantna pre kulture, što je za mene frapantno, ali s druge strane moramo da razumemo da su ljudi ovde, da tako kažem, još neraščišćeni su poslovi očigledno.
Da. Ono što je, da se vratimo na samo ministarstvo, ono što je važno, ministarstvo je dalo, koliko ja znam, 5 miliona dinara. Da li je to tačan podatak?
Jeste. To je zaista za period od pola godine, odnosno za deo sezone, najveći novac koji smo dobili od kada sam ja preuzeo to, kako se kaže, lidersku poziciju 2004. godine. I sigurno je da taj novac nije veliki. Znate, Narodno pozorište u Beogradu ima, ne znam, 100 miliona, koliko već. Ali obzirom na situaciju u kojoj smo bili svih ovih godina, to je zaista frapantna suma koja je sa druge strane nama za sada, pošto smo u nekom procesu, da tako kažem, reciklaže, no? Jako smo zadovoljni time da imamo to, zato što, na primjer, prošle godine je bilo 0 dinara.
Pa lepo. Odnosno,
ne, izvinite, molim vas, 200.000 dinara smo imali prošle godine, pretprošle 0 dinara iz redovnih sredstava za programe. Dakle, to je frapantno, to je, kako se kaže, to je 5 miliona puta više. ali naravno, taj novac je za naše ambicije uvek mali, ali naravno, čim nam daju malo novca, vam odmah porast ambicije, ja znam po svoje deci.
Ali da mi otkrijemo konačno tu tajnu, javnu tajnu, mada se o tome piše, nova scena Narodnog pozorišta Priština će biti, srpske drame, naravno, Narodnog pozorišta Priština će biti u...
Pa, ja se iskreno nadam i kako sam razumeo dogovor između lokalne samouprave u Gračanici i našeg resornog ministarstva, mislim, mi ne da nemamo ništa protiv, nego sa radošću ne samo da pristajemo, nego utrčavamo u sve to. Mislim da ćemo konačno reći dobar dan našoj stalnoj sceni u Gračanici. Nadam se da će tako biti i nadam se da će pregovori koji su u toku, kako to kažu ovi briselci, pregovori koji su u toku između matičnog ministarstva i lokalne samouprave na centralnom Kosovu, ja se iskreno nadam da će to uraditi plodom i da će se oni dogovoriti o našem konačnom situiranju tamo, ali to ćemo ostaviti da budemo sigurni da će sve to biti gotovo, ja se nadam, već početkom avgusta.
Početkom avgusta. I to znači da mi možemo da dođemo, ako to bude početkom avgusta, već negde u septembru na premijeru, i da li će nam biti potreban pasoš?
Pa, pošto ćemo raditi predstavu koja je jako zahtevna i ona uključuje negde oko 30 ljudi, 30 učesnika na sceni, bojim se da će to morati ipak da sačeka početak oktobra, jer ima
pa
puno
dobro.
Posla. Ima puno posla i tekst je naš, dakle, mi ga pišemo, mi iz pozorišta, a autorska muzika je naša, dakle, to radimo sami, baš zato što je reč o predstavi koja se zove Povratnik, i to je musical sa elementima koreografije. Ja sam sve rekao praktično, skoro da ne morate da dolazite. Ali
mislite, pošto onaj pasuš mi...
Ste vi lično pratili naš rad svih ovih godina, mi ćemo se potruditi da obavezno dođete. A što se pasuša tiče, ne, neće vam trebati, naravno. Ja mogu da vas i prošvercujem preko ovih alternativnih kanala, tako da možda možete i bez lične karte.
Znači, uzbudljiv performans do Prištinskog pozorišta.
Apsolutno. Nadamo se da ćemo prvu reprizu sutradan, dakle, trećeg bi trebalo da bude premijera za sada. Sutradan ćemo imati prvu reprizu u centru Prizrena na Šadrvanu i iskreno se nadam da će, osim naših 20 gledalaca koji tamo žive, da se u taj zločin zvani pozorište uključe i slučajni prolaznici Albanci. Pa baš da vidimo kako će to izgledati kao najava dalje saradnje.
Šta da vam kažem?
Kao najstariji glavni grad.
Da.
Da ne kažem Srbije.
Šta da vam kažem, Nenade? Osim da vam poželim puno sreće i da zaista zaživi pozorište na taj način kao što je živelo svih ovih godina u nemogućim uslovima.
Tako je, sad ćemo imati moguće uslove.
Sada ćemo imati.
Da ne zaboravim da kažem, mislim da se radi o jednoj akciji koja je vezana za to da će tamo postojati ozbiljni uslovi gde će, koliko ja razumem, oprema biti takva da neće nam baš zaviriti velika pozorišta, ali ćemo imati uslove koji su vezani za tehniku, jer savremeno pozorište bez dobre opreme scenske prosto nije pozorište. više Dom kulture. I nadamo se da će to tako i biti.
To je Dom kulture, koliko sam ja shvatila, u Gračanici.
Nadamo se da će biti.
Nadate se, dobro. Nadamo se i neka na tome ostane, naravno, i kada budemo sljedeći put razgovarali, da to zaista bude sve rešeno. Još jedno...
Evo, ja garantujem da ćemo, čim saznamo da je to definitivno prva vas sezona.
Hvala Nenade, poštovani slušalci, bio je ovo Nenad Todorović, upravnik Srpske drame Narodnog pozorišta u Prištini.
When night comes in the or on the or own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we both be making up. I've cried my heart out. Now I've had. Everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at yours, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both crying, no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when something is wrong. I get excited. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile, we won't be making up. I've cried my heart out, now I've had.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Malo pre ste čuli direktora Narodnog pozorišta, odnosno Srpske drame Narodnog pozorišta Priština, Nenada Todorovića. Ja sam rekla da će sa nama u studiju biti Bojan Lazarov. Njegovo zvanje glasi ovako: VD upravnika Malog pozorišta Duško Radović. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam najavljujući ovu emisiju rekla, u stvari dala jednu opštu najavu gde sam rekla da potpuna rekonstrukcija Malog pozorišta Duško Radović da bi trebalo uskoro da se završi. Kada će se to desiti, čućemo od vas. Znam samo da ste, vi ste do sada za one neupućene, odnosno koji nisu pratili šta se dešava
sa malim pozorištem Duško Radović ili nemaju malo decu pa nisu zainteresovani, da je malo pozorište Duško Radović pre dve godine da se iselilo iz svoje zgrade ovde u Tašmajdanu i da ste boravili u renoviranom bioskopu Jugoslavija na Novom Beogradu. Sada je tamo došlo i pozorište Lutaka Pinokio, zato što su i oni izgubili svoju zgradu, odnosno to nije bila njihova zgrada, to je bila zgrada katoličke crkve koja je u procesu restitucije vraćena i oni su sada tamo. Kada ćete vi ovam?
Najpre sve ste tačno rekli i lepo taksativno pobrojali kako su išle neke stvari. Ja lično očekujem da će neko naše preseljenje u novu staru zgradu početi negde u drugoj polovini avgusta. Nažalost, ja opet ponavljam, nezgodno je licitirati sa tim nekim datumima, jer kao što su vaši slušalci možda i upoznati, čini mi se da smo u nekom prošlom obraćanju to i pomenuli, ti datumi su pomerani, postojalo je mnogo razloga zašto je to tako, ali mislim da to sada ide u jednu završnu fazu i naravno uz veliki angažman našeg osnivača i investitora, to je grad Beograd, mislim da će to sve biti onako kako treba i da ćemo zaista ući u jednu novu, lepu, dobro urađenu zgradu i da će Beograđani sa svojim mališanima zaista moći da uživaju u našim predstavama.
Da, kada prođete pored malog pozorišta Duško Radović, vidi se kako se to sve menja, kako to lepo izgleda, ali hajte da zajedno provedemo naše slušalce, kako bi to bilo popularno reći, virtualno kroz novu zgradu malog pozorišta Duško Radović pre nego što zaista dođemo i pogledamo je.
Zgrada je zaista jako lepa, mnogo toga je urađeno. Mi smo praktično radili, odnosno osnivač i investitor je radio jednu temeljnu rekonstrukciju zgrade. Nismo izlazili iz postojećih gabarita, ali su neke radikalne promene napravljene unutar same zgrade, tako da je u onom ground levelu, praktično u, ajde kažem, donjem nivou, suterenskom, gde su ranije bile garderobe, fundusi, gde su bile neke radionice, zapravo sada prebačene kancelarije, tu su opšte službe, produkcija, ima i nekih radionica. Na ovom prvom nivou je naravno sve ono što je prilagođeno glumcu, a to su dakle garderobe, šminkernica, soba za brze promene, imamo jednu, da tako kažem, novu scenu koja je praktično geografski gledano na prostoru foajea, velikog foajea koji je postojao u malom pozorištu Duško Radović. Za one starije slušalce, tamo je bio onaj čuveni klub 90-ih godina.
Gde se slušala dobra muzika.
Gde se slušala dobra muzika, tako dalje, ali taj prostor je praktično prilagođen, postoje roštilji gore sa svetlosnim parkom, uz neka pomoćna sedišta, tu zaista mogu da se naprave neke uzbudljive stvari. Ono što je isto bitno napomenuti, da su projektanti prosto vodili računa i za osobe sa posebnim potrebama, tako da je napravljen prilaz i ulaz u zgradu za osobe sa invaliditetom. Možda ono što najpre dominira gledajući iz Tašmajdanskog parka je zapravo pasarela koja je nadograđena i sada tamo postoji jedan mali prostor koji je sav u staklu sa jednom malom terasicom. Tamo će, pretpostavljam, biti neka okupljanja nakon Bože zdravlja uspešnih premijera, znači prostor za neke koktele. I naravno imamo jednu galeriju koja je dvostrano orijentisana i nema neki zavidan broj mesta, ali mislim da je funkcionalna. Gore su isto neke dodatne kancelarije i prostori za svetlo majstore, majstore tona i tako dalje. Uglavnom, puno toga se uradilo, scena je modernizovana, zaista ćemo biti u prilici da raspolažemo sa vrhunskom tehnikom, Grad se zaista potrudio da to na najbolji mogući način uradi, što se tiče i audio sistema, što se tiče i svetlosnog parka, što se tiče same scene, imamo spiroliftove, imamo propadališta, proscenium je proširen, ruku na srce na uštrb nekih sedećih mesta, ali nekim korekcijama se mogu dobiti dodatna sedišta ukoliko za tako nečim bude bilo potrebe.
Šta to znači? Koliko je izgubljeno sedište?
Pa znate kako, ja koliko znam kroz neku istoriju malog pozorišta Duško Radović, taj broj sedišta je sukcesivno opadao. Ja mislim da mi sada trenutno raspolažemo sa nekih 160 ili 170 mesta, nemojte me držati za reč, ali dakle postoje ta propadališta između gledališta i samog proscenijuma. I kada se ta propadališta spuste, mi imamo mogućnost da aktiviramo dodatnih, čini mi se, 80-ak stolica, što ipak taj broj da čini drastično većim, znači za nekih 50% svoje kapacitete povećavamo, ali ajde da to pustimo da vidimo kako će da funkcioniše u praksi.
Sedišta niste menjali? Sedišta niste menjali?
Menjali smo sve.
A menjali ste sve?
Menjali smo
pa
sve.
Pa bila su lepa sedišta.
Pa i ova su sada još lepša.
A još lepša. E, to je lepo čuti. Znači, naša dečica će da sede kako dolikuje.
Apsolutno. Ja mislim da je prosto Radović i po svojoj vokaciji kao pozorište, osnovano kao lutkarsko pozorište, i dalje funkcioniše kao lutkarsko pozorište i pozorište za decu i mlade. Mislim da je zaista sada jedno mesto gde će mnogi mališani sa velikim užitkom dolaziti da gledaju programe našeg pozorišta, a mislim da će i oni koji ih dovode, roditelje, bake, deke, ujne, ujaci, stričevi i tako dalje, takođe uživati u tom novom i zaista lepom prostoru.
A šta je sa tom manjom scenom? Koliko tu ima sedišta?
Manja scena zapravo nema sedišta.
Nema.
Ona je koncipirana dosta moderno, tako da ćemo verovatno nekim pokretnim sedištima zapravo praviti i projektovati neki prostor za sedenje, a sama radnja će se dešavati, jeli, u tom fojeu koji može po potrebi da bude zaista jedna lepa, lepa scena.
Da, Bojane, malo pozorište Duško Radović je imalo jedan veliki problem pre ove rekonstrukcije, a to je zaštita od požara. Uvek se pričalo, ne daj Bože da se nešto desi, pa gde bismo svi bežali u tom? Da li je to rešeno sada?
Da, apsolutno. Mislim, to je jedno od mitnih stavki. Uopšte zgrada ne bi mogla da prođe tehnički prijem, da te neke stvari nisu zadovoljene. Mi smo upravo u toj fazi tog tehničkog prijema. Stručno osoblje, nadzorni organi i komisije apsolutno analiziraju sve i ja sam prosto uveren da će svoj posao odraditi na najbolji mogući način. Suština jeste da je tu bilo raznoraznih propusta, ali mislim da su oni uz jednu dobru volju, uz pravovremene instrukcije i korekcije nekako dovedeni do tačke da to sve bude zadovoljavajuće. Ja se prvi ne bih osjećao dobro da svoju decu dovedem u pozorište ili u bilo koji prostor koji je na bilo koji način nebezbedan, i to su prosto neke stvari na kojima insistiram.
Da. A šta još konkretno treba da se uradi, pa da kažemo gotovo je, evo, čekamo useljenje, ulazimo u zgradu, pravimo predstave?
Nama su ostali ti fini, sofisticirani, rafinirani radovi. I naravno, to je ono što je vidno i to uvek uzima najviše vremena, ali ja mislim da zaista uz jedan adekvatan angažman prosto osoblja koje je zaduženo da radi na tome, da sve to može za jedan vrlo kratak vremenski period da se otkloni. To su uvek sitni problemi, znate kako, to je veliko gradilište, mnogo je tu podizvođača, mnogo ljudi prođe kroz tu zgradu i tako dalje. Ja sam lično nekoliko puta bio prosto video da neke stvari nisu baš najidealnije, ali su se one nekako popravile, sada već to poprima oblik koji treba da ima, i realno ja sam vrlo zadovoljan i mislim da treba svi da budemo jako srećni, naravno građani Beograda, svi oni koji dođu u Beograd pa posete malo pozorište Duško Radović, da prosto u jednoj vrlo kriznim, teškim vremenima Mislim treba budemo srećni zato što smo dobili jednu zaista novu zgradu koju treba da čuvamo kao da je naša i zaista treba da je ispunimo kvalitetnim programom.
Da. A koliko je sredstava uloženo?
Nemojte me držati za reč, to su javni transparentni podaci, ali ja mislim da je u dosadašnju rekonstrukciju uloženo Boga mi dosta, rekao bih da su u evrima to neki milionski iznosi.
Dobro, naša deca to zaslužuju. S obzirom na to da su nam pozorišta za decu u takvom stanju, ovo je prvi slučaj, evo sada, dakle, sa malim pozorištem Duško Radović, da se renovira potpuno. Imamo pozorište Boško Buha, koje nikako da dođe.
Da, nažalost, isto jedno sjajno pozorište, da. Sa jednom sjajnom ekipom, glumaca, sa isto jednom sjajnom ekipom ljudi koji trenutno vode ovaj tu kuću, međutim prosto situacija kod njih je vrlo alarmantna i mislim da je Milorad Mandić Manda, sadašnji VD direktora, da. Ovaj mnogo puta ukazivao na tu problematiku i ja se nadam da će odgovorni prosto pokazati jednu vrstu empatije i da će se nekako pronaći neko rešenje koje će biti dobro za njih.
Da, i ovo pozorište Lutaka Pinokio koje smo spomenuli, ono dolazi...
Ono je već i došlo.
Ono je došlo, znam da su preseljeni, ali to je, da li je to stalno, to je gotovo?
Pa, znate kako, vi ste i na početku našeg razgovora napomenuli da je prosto u procesu restitucije ta zgrada vraćena vlasnicima. I oni su prosto dobili jedan vremenski period gde su prosto morali da polako počnu da pakuju svoje resurse. U dogovoru sa gradom napravljen je jedan načelni dogovor da oni pređu u našu zgradu i ja se nadam da će oni u toj zgradi ostati. Tu zgradu je grad Beograd takođe uz participaciju, čini mi se, opština Novi Beograd jako lepo sredio, prilagodio pozorišnim potrebama. Mi smo tamo funkcionisali evo 2,5 godine.
I to lepo.
Lepo. Ja lično smatram da smo mogli i bolje. Međutim, nekako je sada, čini mi se, napravljen dobar prostor za pozorište Lutaka Pinokio da tu nastavi sa radom. Oni su, čini mi se, sa skoro 90% svojih resursa već uspeli da se prebace kod nas. Trenutno paralelišemo, ali su sada je prosto doba letnjih odmora, tako da za sada nema gužve, a mi
ne svađate se, nemate problema.
Taman posle, mi imamo jako lepu saradnju.
Šalim se, naravno.
Ali prosto to su neke stvari koje pravno, formalno treba da se odrade, a ja se nadam da ćemo mi, Bože zdravlja, krajem avgusta polako da se vratimo na našu staru lokaciju.
I sada ono pitanje koje moram da postavim, ali malo je nekako i nezgodno, odnosno vama je to nezgodno, zato što vi ste, kao što sam rekla, VD upravnika Malog pozorišta Duško Radovića. Mi znamo da su raspisani konkursi za izbor novih upravnika i sada ja kada bih vas pitala a kakvi su vam planovi, ja vas dovodim u situaciju da vi odgovorite šta?
Da ja odgovorim. Pa, mislim, situacija je takva kakva je. Prosto, kao što su i ministri bili u ostavci, svi direktori javnih preduzeća pre konstituisanja nove vlade su bili u statusu vršioca dužnosti. Ja, evo, neću za sebe da govorim, ali govorit ću za svoje kolege. Ja se zaista divim tim ljudima da su prosto u jednim vrlo, vrlo teškim, gotovo nemogućim uslovima uspevali da održavaju i programe i kuću na okupu. Zaista mislim da im se duguje jedna vrsta posebne zahvalnosti, zato što je zaista jako teško raditi kada su vam ruke potpuno vezane. Kao što znate, mi smo javna ustanova, kao takvi smo i subvencionisani od strane grada Beograda. Međutim, prosto zbog situacije, mera štednje i činjenice da je država u jednoj teškoj situaciji, da je u jednom tranzicionom reformatorskom procesu, prosto nas je to isto vrlo zakačilo i zaista gotovo nemogućim uslovima održavati produkciju, poštovati sve norme, standarde, merila i tako dalje, gotovo neizvodljivo, ali nekako svi su do sada uspeli da to izguraju na mišiće uz jednu konstantnu borbu, jedan napeti režim, da tako kažem. Ali da kucnemo drvo, čini mi se da beogradska publika, što se tiče i dečijih, a što se tiče i večernjih scena, nekako to i nije osjetila na način na koji je možda trebalo da se osjeti.
Da, pa kultna mesta gde deca izlaze su svakako Malo pozorište Duško Radović i pozorište Boško Buha, i da ne nabrajem još, znate kako deca vole da dođu da pogledaju predstave, ali ono što sam vas pitala, kako praviti repertoar u ovim uslovima?
Pa u ovim uslovima, to je sada, kako ih rekao, jedno moralno pitanje. Vi ste u jednom, mislim, mi smo naravno, kada se konstituisala i gradska vlast, vrlo je logično da će doći do izbora za direktore javnih preduzeća. Ono što se najpre desilo i što slušalci treba da znaju je da je došlo do promjena u upravnim odborima gotovo svih kuća.
Da.
Da li je predsjednik upravnog odbora, da li je predsjednik i član, da li su svi članovi koje je postavio grad promijenjeni, uglavnom to se desilo. I mi smo prosto u jednoj obavezi, uz instrukcije naravno našeg osnivača, da raspišemo javni konkurs za direktora naše ustanove, što smo i uradili. Prošlog petka je izašao zvaničan oglas i mjesec dana je rok za pristizanje prijava, uz naravno onaj delayed sa tim posljednjim datumom, uvek se ostavi par dana zbog pošte da bi to sve stiglo na zadatu adresu. Naravno, postoje uslovi konkursa, svi oni koji zadovoljavaju te uslove ulaze u neki uži krug, te zapečaćene koverte se otvaraju, pregleda ih upravni odbor, ima razgovore i upravni odbor je taj koji se odlučuje za jednog od kandidata, a naravno posle to ide na izglasavanje u Skupštinu grada. Čini mi se da grad ima čak i diskreciono pravo da takvu odluku ne prihvati, ali to je ono što je trenutno kod nas. Ja lično nisam baš najsigurniji
da ćete se prijaviti,
da li bih ušao u tu trku, pa prosto znam šta sam prošao i zapravo znam kolika je to muka. Ja sam, za one koji ne znaju, po vokaciji glumac i volim svoj posao, čini mi se da ga i dobro radim, to govori broj mojih naslova koje se trenutno igraju na beogradskim scenama. Ovo je nešto sasvim drugo, ovo je jedan menadžerski posao. Naravno, vi kao umetnik po vokaciji morate sad da implementirate sve živo u jedan koš i da to nekako na najpravičniji, najpametniji mogući način prosto organizujete, iskonstruišete i tako dalje, što implicira i pravljenje nekih programa. Ja sam u ovoj jednoj poziciji imao neku ideju i ono što se meni činilo da je dobro za naše pozorište, da prosto vrlo mudro i promišljeno sa dobrim naslovima najpre domaćih pisaca započnemo neku, kažem, novu sezonu u novoj zgradi. Tu su postojale raznorazne ideje koje sam ja delio sa pređašnjim upravnim odborom. Naravno, planiramo da i naša lutkarska scena zaživi jednim punim sjajem, jer mi imamo vrlo kvalitetne glumce, lutkare, animatore u našem pozorištu. I to su bile neke bazične smernice, dakle neki domaći kvalitetni tekstovi, neki naslovi koje nemamo u našoj ponudi na nivou nekih ansambl predstava, tako kažem, malo bogatijih, iz prostog razloga, jer ulazimo u tu novu zgradu i želimo da se prosto beogradskim mališanima predstavimo u punom sjaju. Da li će novca biti za to, vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da će odgovorni prosto malo više sluha pokazati prema svemu tome i da ćemo moći da uradimo ono što smo planirali, a ukoliko dođe do činjenice da se novi direktor vas postavi, za neko vreme, onda se postavlja jedno moralno pitanje, da li je to nešto što je taj neko budući želeo i da li ja sada njemu samo otežavam tu neku njegovu buduću situaciju. Da. Tako da je to malo nezgodno, ali dobro.
Ali dobro je ono što je sigurno, odnosno ono što nije sigurno, da li ćete se vi prijaviti, ono što je sigurno da ste vi glumac, da ćete igrati u predstavama. Tako i je. Ono što je svakako sigurno jeste da će kada počne nova sezona Malo pozorište Duško Radović biti na svojoj staroj adresi.
Naravno, ja se iskreno nadam. Naravno, javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena. Mislim da ovaj objekat i uopšte pozorište Duško Radović zaslužuje da to nekako bude onako što se kaže na sva zvona.
Na sva zvona neka bude, poštovani slušalci, bio je ovo Bojan Lazaro, vede upravnika Malog pozorišta Duško Radović, i pojedno ja vam se zahvaljujem što ste bili naš današnji gost.
I ja vama što ste me pozvali i veliki pozdrav za vaše slušalce.
I eto, poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Miloš Bukin, Verica Gajević, Goran Ivković, Dejan Bustančić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.